ናይ ኤውሮፓ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያን ዝተመስረተሉ መበል 50 ዓመት ትማሊ ኣብ ፈረንሳ ከተማ ሊዮን ብናይ ዚ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር መጋቢ ዣን ኣርኖልድ ደ ክለርሞንት ብዘስምዖ ዘረባ ጉባኤ ከም እተኻየደ ተሓቢሩ ኣብያተ ክርስቲያን ዝፈጸመኦ ጌጋን ጉድለትን ኩሉ ክምርምራን ኣተባቢዖም ጌጋኸን ጉድለትካ ነተኣሚንካ ምንሳሕ ተስፋ ጌርካ ኩለንተናኻ ናብ እግዚኣብሔር ኣምርሒካ ብናቱ ጸጋ ተሓብሒብካ ብሓድሽ መንፈስ ንቕድሚት ምስጓም ምዃኑ ኣረዲኦም ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያን ኤውሮፓ ክሳብ 2011 ዓ.ም ፈረንጂ ዘገልግል ናይዚ ቤት ምኽሪ ቅርፅን መዋቕርን ከም ብሓድሽ ዝምርምርን ህዳሴ ዘምፅእ ናይ ስራሕ ድርገት ብምቋምን ኣባላቱ ከም ዝሓረየ ተገሊጹ ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኽቡ ናይ ቁስጥንጥንያ ሓድነታዊ ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ በርጠሎሚዮስ ቀዳማይ ኣብ ኤውሮፓ ምእንቲ ሓድነት ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያን ዝግበር ፃዕሪ ኣመልኪቶም ኣብ መንጎ እዚ ናይ ኤውሮፓ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስቲያንን ናይ ኤውሮፓ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት ዘሎ ርክብን ምትሕብባርን መዋቕራዊ ኮይኑ ስሩዕ መደብ ዘለዎ ክኸውን ኣተሓሳሲቦም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይዚ ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ቤት ምኽሪ ኣባል ከም ዘይኮነት ዝዝከር እዩ ምእንቲ እዚ ብፁእ ወቅዱስ በርጠሎሚዎስ ቀዳማይ ኣብ ዘስምዖዎ ዘረባ እታ ኣብ ክቡር ናይ ሃይማኖትን መንፈሳውን ዋጋነት ብዘይምቋም እትምስረት ዘላ ኤውሮፓ ኣብ ኤውሮፓ ዝሕዝንን ዘይተረጋገፀ መጻኢ ዘኸትል ኩነት እዩ ምእንቲ እዚ ኣብ መንጎ ናይ ኤውሮፓ ቤተ ክርስቲያንን ሃገራት መንግስታት ኤውሮፓን ምስ ሕብረት ኤውሮፓን ዘተኽህሉ ምትብባዕ የድሊ ኢሎም ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 21 ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ዝብል ብጸሎት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተመርሐ ሓድነት ኣብያተ ክርስቲያን ክረጋገጽ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ድላይ እዩ ናይ ኤውሮፓ ኣብያተ ክርስቲያን ብሙሉአን ክተሓባበራን ብሓባር ናብ ሓድነት ከቕንዓ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ናይ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን ድላይ እዩ እንክብሉ ናይ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት ዋና ጸሓፊ ኣባ ዱዋርተ ዱ ኩንሃ ነቲ ቤት ምኽሪ ናይ ኤውሮፓ ኣብያተ ክርስቲያናት ዘቕረቦ ፃውዒት መልሲ ከም ዝሃበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ኤውሮፓ ኣብያተ ክርስቲያንን ቤት ምኽሪ በዓል ምስረታ መበል 50 ዓመት ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ወኪሎም ከም ተዓዛቢ ዝተሳተፉ ብፁእ ካርዲናል ፊሊፔ ባርባሪኒ ብዛዕባ እቲ ብፁእ ወቅዱስ በርጠሎሚዎስ ቀዳማይ ምስ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ዘተ ጽዑቕ ክኸውን ዘቕረቦ ሓሳብ ዝሕብር መልእኽቲ ብቐጥታ ናብ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ከም ዘተሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜና የመልክት።